ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons buig voor U neer in aanbidding, want U is God. U is ewig en almagtig. En toch het ons vrymoedigheid om U Vader te noem, deur Jesus Christus ons Here. Ons dank U Here dat U as 'n Vader vir ons soveel gawes elke dag van ons lewe gee. Ten spyte van al die elende rondom ons in die wêreld, versorg U ons as U kinders. U gee vir ons ook soveel geestelike gawes, Here, waarvoor ons U wil dank en loof. Dankie vir geloof, dat ons aan U kan vashou as alles rondom ons onseker is. Dankie vir hoop wat U vir ons gee, in 'n wêreld waar soveel mense in hopeloosheid leef. Ons dankie Here dat U vir ons volharding gee. En daar is soveel mense in hierdie wêreld en ook rondom ons wat wil moed opgee en handdoek ingooi. En ons wil bid Here vir so baie van U kinders wat in hierdie tyd in hulle geloof getoets word en beproef word, dat U in die goedheid aan hulle sal dink. En ons wil vanaand veral aan U opdra, ons ouer lidmate, wat dalk in te huise vasgevang is, nie hulle families kan sien nie, nie die warm omhelsing van 'n kind kan ervaar nie, en wat moedeloos word en nie kan verstaan nie. Ons bid dat U aan hulle sal dink en dat U in U goedheid by hulle sal wees en dat hulle U teenwoordigheid sal ervaar. Ons dankie Here dat U vir ons al hierdie goeie gawes wat U vir ons gee, dat U dit 'n werklikheid maak ook in ons geloofsgemeenskap. Dat ons deel mag wees van 'n kerk. Kerk waar ons geestelik versorg word. Ons bid Here dat U U kerk sal seën in hierdie tyd. Dat ons steeds 'n lig sal wees vir die wêreld. 'n Lig wat spreek van hoop en van vertroue, en van sekerheid, omdat ons weet die koning van die kerk regeer. Ons vra Hemelse Vader, dat U in U goedheid ook vanaand in ons midde sal wees volgens U belofte. Ons dankie dat ons U woord het, waaruit ons bemoedig word, reg gehelp word, die regte pad gewys word. Die woord waaruit ons U leer ken. Dankie dat U Uself so aan ons openbaar. Doen dit ook in die goedheid vanaand en oral waar U woord vandag verkondig word. Ons vra hierdie dinge van U in groot afhanklikheid. In die naam van U Seun Jesus Christus. Amen. Ons sing nou weer saam uit Psalm 40, die eerste en die vierde vers. Net om U wil te doen, soos in U boek, sê vers 4, die wonderskrif wat nooit vergaan. Dit klaar van my geteken staan, dit wil ek Heer van ganser harte soek. Vers 1 en 4, Psalm 40. Ons lees uit die Here se woord vanaand uit 2 Konings hoofstuk 22. Ons lees van die eerste tot die 20ste vers. 2 Konings 22. Josia was 8 jaar oud toe hy koning geword het en het 31 jaar in Jerusalem geregeer. Die naam van sy moeder was Jedida, 'n dogter van Adaja uit Boskat. En hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here en geheel en al in die weg van sy vader Dawid gewandel en nie regs of links afgewyk nie. En in die 18de jaar van koning Josia het die koning Safan, die skrywer, die seun van Asalia, die seun van Mesulam in die huis van die Here gestuur en gesê: "Gaan op na Hilkia die hoëpriester en laat hy die geld optel wat in die huis van die Here gebring is, wat die drempelwagters versamel het uit die volk. En laat hulle dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here, sodat hulle dit kan gee aan die wat die werk doen, wat in die huis van die Here is om die bouvallige plekke van die huis te herstel, aan die skrynwerkers en bouers en messelaars, en om hout en gekapte klip te koop om die huis te herstel. Maar daar is nie met hulle afgereken oor die geld wat in hulle hand gegee is nie, want hulle het met getrouheid gehandel." Toe sê die hoëpriester Hilkia vir Safan, die skrywer: "Ek het die wetboek in die huis van die Here gevind." En Hilkia het die boek aan Safan gegee, en hy het dit gelees. Daarna het Safan, die skrywer, by die koning gekom, en die koning antwoord gebring en gesê: "Die dienaars het die geld uitgeskit wat in die huis te vinde was en dit oorhandig aan die uitvoerders van die werk wat aangestel is oor die huis van die Here." Daarop gee Safan, die skrywer, die koning te kenne en sê: "Die priester Hilkia het my 'n boek gegee." En Safan het dit aan die koning voorgelees. En die koning, toe die koning die woorde van die wetboek hoor, het hy sy klere geskeur. En die koning het bevel gegee aan Hilkia die priester, en Ahikam die seun van Safan, en Achbor die seun van Michaja, en Safan die skrywer, en Asaja die dienaar van die koning, en gesê: "Gaan raadpleeg die Here vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is, want die grimmigheid van die Here is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie." Toe gaan die priester Hilkia en Ahikam en Achbor en Safan en Asaja na die profetes Hulda, die vrou van Salem, die seun van Tikwa, die seun van Harhas, die klerebewaarder. Sy het in Jerusalem in die nuwe stad gewoon. En hulle het met haar gespreek. En sy sê aan hulle: "So spreek die Here, die God van Israel. Sê aan die man wat julle my gestuur het: So spreek die Here, kyk, ek bring 'n onheil oor hierdie plek en oor sy inwoners. Al die woorde van die boek wat die koning van Juda gelees het, omdat hulle my verlaat en vir ander gode af offerrook laat opgaan het, om my met hulle handewerk te terg. Daarom sal my grimmigheid ontvlam teen hierdie plek en nie uitgeblus word nie. Maar aan die koning van Juda, wat julle stuur om die Here te raadpleeg, aan hom moet julle so sê: So spreek die Here, die God van Israel, wat die woorde betref wat jy gehoor het, omdat jou hart week is en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het, toe jy hoor wat ek oor hierdie plek en oor sy inwoners gespreek het, dat hulle 'n voorwerp van verbasing en vervloeking sal word, en omdat jy jou klere geskeur en voor my aangesig geween het, daarom het ek ook verhoor, spreek die Here. Daarom, kyk, ek sal jou by jou vaders versamel en jy sal met vrede in jou graf versamel word. Jou oë sal al die onheil nie aansien wat ek oor hierdie plek bring nie." En hulle het die koning antwoord gebring. Ons lees tot sover Ek wil graag ook die woord van die Here aan u bedien, soos ons dit bely in Sondag 2 van die Heidelbergse Katechismus. Die derde vraag lui, waaruit ken jy jou elende? En die antwoord uit die wet van God. En Sondag 2, vraag 4, wat eis die wet van God van ons? En die antwoord, dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22, vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En die vijfde vraag, kan jy dit alles nakom? Die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Liewe broeder en suster, die mens hou nie van wette en regulasies van nature nie. En daar is twee redes vir hierdie verskynsel. Die eerste is in lyn met die mens se natuurlike ingesteldheid oor enige wet of regulasie. Een mens se heel eerste reaksie is altyd, dit is 'n inperking van 'n mens se persoonlike vryheid. Ek wil doen wat ek wil, is 'n baie natuurlike instelling van die sondige mens. Die tweede rede is egter juist dit waaroor ons katechismus handel, namelijk, dit laat jou jou oortredings en jou sonde ontdek. Daarvan hou die mens nog minder. Wie wil nou graag geconfronteer word met jou eie gebreke? Dis al erg genoeg as mense jou gebreke raak sien. Jy ervaar dit gewoonlik as 'n ysklike vernedering. Hoeveel erger is dit nie as God wat jou hart en jou gedagtes en jou begeertes ken, jou gebreke raak sien en dit aan jou openbaar en dit boonop nog 'n naam gee, sonde, ongeregtigheid. Opstand teen God. En dan wys die katechismus ons op die vernaamste rede waarom die mens nie van nature van die wet hou nie. As die Here jou deur sy wet jou sondes bekend maak, en hy stel jou voor die eis van die volmaakte liefde vir hom en vir jou naaste, dan besef jy die eintlike dilemma. Ek kan nie dit doen nie. Hoe haat die meeste mense dit om jou eie onvolmaaktheid en gebreke glashelder voor jou te laat staan. En boonop wil die duivel hê, jy moet sy leuen glo. Die leuen dat het vir jou sleg is om so gekonfronteer te word met jou onvolmaaktheid en jou sonde en jou elende, soos die katechismus dit noem. Hy wil jou glo dat het ook vernederend is en vir jou sleg is as jy so ontbloot word. Maar broeder en suster, die Here se woord leer ons net mooi die teenoorgestelde. Dit is nie sleg om met jou sonde en jou elende gekonfronteer te word nie. Dit is juist 'n vreeslike groot stuk genade. Hierdie verhaal in 2 Konings 22 illustreer dit op 'n baie besondere manier. God openbaar deur sy wet jou sonde, maar hier sprake van genade. In die eerste instantie, genade, want dit bring lig in die donker. Genade in die tweede plek, want dit is deel van die Here se verbondshandelinge met ons. En genade in die derde plek, want dit bring genesing. Kom ons kyk na die eerste, die genade van God, deur ons te konfronteer met ons gebreke in sy wet, want dit bring lig in die donker. Hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het, broeder en suster, staan soos 'n ligbaken uit in die geskiedenis van Juda, wat die toe afgelope eeuwe al donkerder en donkerder geword het. Josia was koning van Juda van ongeveer 640 tot 609 voor Christus. Die seun van koning Amon, die kleinseun van koning Manasse, twee van die mees korrupte en goddelose konings in die geskiedenis van Israel. Ons lees hier uit die bloute dat Josia besluit het om die tempel te herstel. Die laaste fisiese werk wat aan die tempelgebou gedoen is, was 2,5 eeuwe gelede. Vir 250 jaar lang het die tempel gestaan en verwaarloos. Die plek waar die volk veronderstel was om die Here te ontmoet. Een mens kan jou voorstel hoe lyk een gebouw wat so lang onversorgd gestaan het. Een mens kan gerus ook vir jouself vra, as die tempel kort diskant een ruïne is, hoe moet die geestelike lewe van die volk nie lyk nie? Dit was ook waarskynlik tydens die regering van Manasse, Josia se oupa, dat al die kopieë van die wet van die Here tot niet gegaan het. Behalwe hierdie een waarvan ons hier lees, die wetboek met die vyf boeke van Moses soos ons dit vandag ken. Vergete was die opdrag van Moses in daardie wetboek, Deuteronomium 17 vers 8, wat hy aan die volk gegee het, nog voordat hulle in die beloofde land ingetrek het. In sy laaste preek aan hulle sê hy vir hulle, as julle eendag een koning kry, omdat julle een begeer, moet hy, dus die koning, vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe, uit die wat, wat voor die Levitiese priesters lê. Vergete was 'n tweede opdrag wat Moses in dieselfde preek gegee het, Deuteronomium 31 vers 10 tot 13, dat die Leviete elke 7 jaar die wet aan die volksvergadering moet voorlees. Daarvan het niks gekom nie, vir eeuwe lang. En die geestelike duisternis het op Israel toegesak, soos die konings en die volk verder en verder van die Here afgedwaal het agter afgode aan. Maar in die duisternis van daardie eeuwe begin 'n lig te skyn. Want deur die beskikking van God het iemand in die tyd van die goddelose konings hierdie kosbare kopie van die wetboek van Moses in die tempel weggesteek. En deur die beskikking van God het die hoë priester Hilkia hierdie kosbare kopie ontdek. As daar ooit 'n getuienis van die Here se genade was, was dit in die verskyning van Josia op die toneel, sy bevel om die tempel te herstel en die ontdekking van hierdie wetboek. Josia was een van die wêreldse jongste konings. Hy was maar 8 jaar oud toe hy die troon bestyg het, nadat sy pa deur 'n sluipmoord omgekom het. Josia het niks kosbaars gehad wat hy van sy pa geërf het nie. Geen goeie voorbeeld nie, geen opvoeding in hoe die Here gedien moet word nie, net boosheid en goddeloosheid moes hy as 'n kind in die eerste 8 jaar van sy lewe aanskou. Daardie kosbare eerste 7-8 jaar waarvan ons allemaal weet so belangrik is in die opvoeding van 'n kind. Denk jou in, hoe moet dit wees as jy moet opgroei in 'n omgewing waar die woord van God nêrens figureer nie. As 'n mens die situasie bloot menslik moes beoordeel, dan kan ons gerus sê, hierdie kind het geen toekoms gehad nie. Hy was van die begin af gedoem tot ondergang en gedoem tot die oordeel van God op hulle wat sy verbond verbreek. En dit sou op hom gewag het, soos vir sy pa en sy oupa. Maar die Here, die God van Israel, werk in die hart van hierdie jong man. 2 Kronieke 34 gee vir ons so 'n klein bietjie meer detail. Daar staan in die 8ste jaar van sy regering, nou sy al 'n tiener, terwyl hy nog jong was, het hy begin om die God van sy vader Dawid te soek. En in die 12de jaar het hy begin om Juda en Jerusalem te reinig van die hoogtes en die heilige boomstamme en die gesneede beelde in die gegote beelde. Broeder en suster, as 'n mens die profete wat in hierdie tyd opgetree het se boeke lees, Sefanja en Jeremia en Naam en Habakuk en Jesegiel, dan kom jy agter dat daar in Josia se tyd geweldige wêreldmagte op die agtergrond aan die roer was en wat groot bedreiging vir Israel ingehou en swaar op die gemoed van die koning van Juda moes lê. En ons praat van wêreldmagte soos Babel en Assirië en Egipte. Maar die Gees van God bring die skrywer van die boek Konings daartoe om dit, hierdie geweldige bedreiging in die agtergrond, op die agtergrond te skuif, om aandag te laat kom op die verbondsgenade van die Here wat hier krachtig aan die werk is. Daar kom lig in die donker lewe van die verbondsvolk. Dit bring ons by die tweede een. Genade, want is deel van die Here se verbondshandelinge met ons. In sy soewereine genade bly God getrou aan sy verbond, want dit is 'n ewige verbond en dit spreek van sy getroue liefde vir sy volk. Die volk se geestelike lewe is in die grond in, maar deur 'n verbondskind bring die Here weer lig. Daar het u nie dink aan wat die Here Jesus in Matteus 11 gesê het nie. Ek loof u Vader, Here van hemel en aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was het u welbehaag. Na bykans 300 jaar word die profesie waar 'n profeet uitgespreek het toe Jerobeam lang terug besig was om by Bethel aan afgode te offer. Toe kom daar 'n onbekende profeet en hy sê vir Jerobeam, kyk, 'n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam Josia. En hy sal op jou, dis die altaar, en hy praat daar ook met die altaar, hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan en op jou sal mensebene verbrand word. Ons word hier herinner daaraan, broeder en suster, om nie die verbondsbeloftes van die Here te vergeet of te dink dat die Here daarvan sal vergeet nie. Die pa en die oupa sterf in hulle sonde, maar die seun word op belofte van die Here uitverkies vir die herstel van 'n volk se verhouding met hom. Merkwaardig dat Josia beteken die Here help of die Here genees. Josia, gebore in 'n goddelose koningshuis, maar iewers in sy leefruimte was daar iemand, dalk sy ouma, hoe sal ons weet, wat hom 'n ander opvoeding kon gee, om iets van die Here te vertel. Na lange jare van afgodediens waarin die tempel tot 'n ruïne verval het, na lange jare waar die volk van God nie die woord van God gehoor het nie, geen kopie van die wetboek het iewers tussen hulle gefigureer nie, iewers hier begin die lig van God se verbondsgenade skyn. En dit moet vir ons baie duidelik wees, jy kan eenvoudig nie aan God se verbond en die genade van sy verbond dink sonder die wet nie. Dit klink eienaardig, maar is so. En ons staan baie skuldig voor die Here, omdat ons nie genoeg ontzag het vir en dankbaar is vir die wet van God nie. Want dit is geneesend. Die apostel Jakobus noem dit nie vir nie die volmaakte wet van vryheid nie. En dit bring ons by die derde en laaste punt. Ons praat hier van genade, want dit bring geneesing. Anders as wat die duivel, die vader van die leuen, jou wil laat glo, die wet is geneesend. Die geneesende krag van die wetboek vind 'n mens eintlik in 'n omgekeerde stelling. Josia en die volk het nie die wetboek gevind nie. Die wetboek het hulle gevind. Dit is altyd die groot feit as dit by die Bybel kom. Dit vind jou, want dit is God se woord. Dit vind jou, want jy kan die werk van die Heilige Gees nie daarvan losmaak nie. Ons lees nie eintlik veel verder van die herstel van die tempel nie. Sekerlik het die werk daaraan voortgegaan. Maar die wetboek en die effek daarvan op Josia en die volk kry nou al die aandag. Josia het aanvanklik gedink die herstel van die tempel op sigself sal genesing bring. Die verwydering van afgodsbeelde en boomstamme sou op sigself genesing bring. Maar hy was bietjie verkeerd. Want blote seremonies van offers en ander godsdienstige handelinge sou nie die volk weer by God uitbring nie. Soos altyd maak die Here hier vir ons duidelik dat het om die hart gaan. Dis wat op die ouend gaan saak maak, sal ons net nou sien. Om 'n persoonlike verhouding met hom te hê, want dis waar oor liefde gaan. Dis nie verniet nie, dat die profetes Hulda melding maak van die feit dat Josia se hart week was en dat hy hom voor die Here verneder het. Al Josia se hervormingswerk het gespruit uit die werk van die Heilige Gees in hom, in sy hart. uit sy eie sou hy nooit op hierdie punt gekom het nie. Dit was nie maar net 'n goeie mens wat gebore is nie. Dit was 'n mens wat deur die goeie God verander is om goeie werk te doen. En die katekismus is so duidelik hieroor, jy kan nie uit jou eie die wet nakom en uit jou eie God en jou naaste lief hê soos jy moet nie. Soos ons hoor in die gelykenis van die saaier, die grond moet eers voorberei word voordat die saad wat daarop val kan groei. Toe Jesaja die wet hoor en het op die voorbereide aarde van sy hart val, toe skeer hy sy klere. Toe Safan die wet vir hom voorlees, was daar geen twyfel by hom oor die egtheid van daardie woorde nie. Hy het nie vir die voorleser gevra, hoe moet ek weet dat dit die woord van die Here is nie? Nee, hy verneder hom voor die wet. As 'n mens regter wil wees oor die wet van God, dan is dit nie sy woord nie. As dit egter die woord van God is, dan ontbloot dit jou tot in jou siel. Toe Jesaja die wet hoor, besef hy werklik eers waaroor dit gaan. Hy en die volk het nie meer geweet wat dit beteken om die Here lief te hê en om uit liefde te dien soos die wet vereis nie. Ons Here Jesus het dit toch so duidelik gestel, as jylle my lief het, sal jylle my gebooie gehoorsaam. Dis toch wat die verbond inhou. Die Here wat ons lief het en om aan ons verbind, vra dat om ons om ook sal lief hê. God se gebod is 'n liefdesgebod. Die skeur van sy klere is 'n teken van 'n hart wat breek oor die oneer wat daaraan God van Israel gedoen is oor die jare heen. Hy het nie besef hoe erg was die afdwaling nie, totdat hy die wet van God gehoor het. Hierdie stuk geskiedenis, broeder en suster, illustreer vir ons wat het is om met die wet van die Here gekonfronteer te word. En dis nie 'n vloek nie, maar 'n onbeskryflike seën en genade, want het bring genesing en herstel. Josia sien in die spieël van die wet en die profesie vir die eerste keer hoe erg die sonde van die volk, en dit sluit hom in, regtig was. En dit is wat die wet doen. Dit laat jy jou klere skeer. Dit teken daarvan dat jy jou eie swakheid en jou eie gebrek aan liefde besef. Dit is verskriklik as jy jou sonde raak sien. Maar dit is nog erger as jy dit nie raak sien. As jy dit raak sien, dan dryf dit jou tot God waar jy hoort. Dit dryf jou na Christus toe, die enigste middelaar, deur wie jy verlos kan word. Ons kan nooit die wet losmaak van die persoon van Jesus Christus nie, nooit. Is dit nie aangrypend nie, dat Filippus, nadat hy Jesus ontmoet het, na Nathanael toe gaan om vir hom sê, Johannes 1 vers 46, ons het hom gevind, van wie Moses in die wet, en ook in die profete geskrywe is, Jesus die seun van Josef van Nazareth. Wet en verbond kan jy nie uit mekaar haal nie. Josia was die 16de koning van Juda, en sy naam kom ook een keer in die Nuwe Testament voor. En raai waar? In Matteus 1 in die geslagsregister van ons Here Jesus Christus. Waar wil jy 'n groter bewys hê van die verbondsgenade van God? Uit die nageslag van Josia word iemand gebore wat ons verlos het van die oordeel wat wag vir elke verbondsverbreker wat hom of haar nie bekeer nie. Het vat ons nou weer terug na ons geleese gedeelte. As die profetes Hilda vir Josia sê, omdat jou hart week is, dui dit nie net daarop dat sy hart ontvanklik was vir die wet van die Here nie, maar dat dit ook ontvanklik was vir die oordeelsaankondiging wat daarop gevolg het. Josia het haar grondelike berou gehad en hom tot die Here bekeer. Maar 'n groot deel van die volk sou dit egter nie doen nie, ten spyte van al die hervormingsmaatreëls van hulle koning. Die oordeel aan die hand van die volke wat in die agtergrond gewoel het, sou hulle nie lank daarna nie tref. Oordeels aankondiging, broeder en suster, is altyd iets wat in die toekoms gebeur, en as 'n mens dit nie glo nie, ga jy nie jou klere skeer en jou toevlug neem tot hom wat die oordeel in jou plek gedra het nie. Dit is hoekom die katechismus vra, waaruit ken jy jou elende? En die woord elende dui iets baie groot aan, jou sonde maar ook meer as dit. Dit dui ook op die oordeel wat volg op die onversoende sonde. Verwys ook na 'n verskriklike skuldige gewete waarmee jy moet leef. Josia is ook hiermee gekonfronteer. En hy die oordeelsaankondiging uit die profetesse mond baie ernstig opgeneem. Daarom hoor hy die wonderlike woorde uit die profetesse mond. Kyk, ek sal jou by jou vaders versamel, en jy sal met vrede in jou graf versamel word, jou oë sal al die onheil nie aansien wat ek oor hierdie plek bring nie. Wanneer die oordeel van God uiteindelik oor die volk losbars, is Josia in sy graf en veilig by God. Broeder en suster, kom ons verheug ons daaroor dat ons die wet van God het. Dis 'n wonder, die feit dat ons dit vanoggend weer kon hoor in die erediens spreek daarvan dat God oor die eeue heen sy woord bewaar het, dat ons dit het. Laat ons nie die duiwelse leen glo dat dit vir jou sleg is om in hierdie wet met jou sonde en die elende daarvan gekonfronteer te word nie. Dit is 'n groot genade en dit bring genesing. Wanneer jy met hierdie elende waarin jou bevind gekonfronteer word, en dit bring jou tot hartseer en berou, dan weet jy, die Heilige Gees werk kragtig in jou. En hy, die Heilige Gees, stel jou in staat om te doen wat jy self nie kan doen nie, om God in jou naaste lief te hê met alles wat jy is. Dit dryf ons tot die Here Jesus Christus, wat ons met God versoen, en die oordeel wat ons moes tref, te dra. Hoewel hierdie sondagsafdeling van die katechismus in die gedeelte val wat oor ons sonde en ellende handel, moet ons toch nie vergeet, broeder en suster, wat in vraag en antwoord 2 staan nie. Om getroos te lewe en te sterwe, moet jy jou sonde en jou ellende reg ken, want dit bring genesing. Amen. Kom ons sing uit Psalm 73 vers 9 en 10 voordat ons ons weer voor die Here verootmoedig en sy naam aanroep. Psalm 73 vers 9 en 10. Hemelse Vader, ons dankie dat u vir ons u wet gegee het. Want dit hou ons na by u. Dit wys vir ons as ons van die pad afdwaal. Dit vat ons aan die regterhand en lei ons weer op die regte pad. 'N pad wat uitloop op hemelse heerlikheid. Ons dankie Hemelse Vader vir die werk van u Heilige Gees in ons harte. En ons bid dat u dit steeds kragtig sal bevestig elke dag in ons lewens. Werk kragtig in ons, dat ons nie skuus sal wees daarvan om gekonfronteer te word met dit wat nog verkeerd is in ons lewens nie. Laat ons telkens ons toevlug neem tot ons Here Jesus Christus. Hemelse Vader, ons bely voor u dat dit vir ons nie altyd maklik is nie en dat ons nie van nature daarvan hou nie. Maar gee vir ons die genade vir elkeen van ons, groot en klein, om elke dag die goeie stryd te stry. Elke dag vooruit te leef. Elke dag getrou te bly aan die verbond. En elke dag u te dank vir die genesing wat u in ons lewens bring. Ons wil vra Hemelse Vader dat u ook in die week wat voorlê met elkeen van ons sal wees. Lei vir ons op die regte pad, gebruik ons in u diens en gee aan ons die genade om tot u eer te leef. En gee ons die genade ook deur die werk van die Heilige Gees om lief te hê. En om ons liefde ook sigbaar te laat word in 'n wêreld vol elende, in hartseer en pyn. Ons dankie Here dat u vir ons ook vanaand geleer het wat u selfs deur 'n kind kan doen, deur 'n tiener. En bring ons kinders ook onder die indruk daarvan dat u die almagtige God ook vir hulle elkeen in u diens kan gebruik en groot dinge kan doen. Omdat u nie net deur u gees in die harte van groot en ou mense werk nie. En hou u hand oor ons kinders wat vir ons kosbaar en dierbaar is ook in hierdie tyd. Gee tog dat hulle nie soos Josia sal groot word in 'n huis waar u nie gedien word nie en waar u woord stil is nie. En ons bid Hemelse Vader dat u vir ons in hierdie eienaardige tyd waarin ons leef perspektief sal gee. Gee dat ons nie net sal afkyk in ons inperking nie, maar sal opkyk omdat ons weet, die toekoms wat u vir ons uitgelê het, lê vas in u raadsplan. En u sal u raadsplan uitvoer, volgens u welbehaag, want u doen wat goed en reg is. En in u almag weet u baie meer as ons, en in u wysheid doen u wat reg is. Wees in hierdie nag met ons, ons bid vir 'n goeie nagrus, en vir die genade om môre op te staan met dankbaarheid en met 'n vaste voorneme om u te dien. Ons vra dit om Jesus Christus ontwil. Amen. Ons slotpsalm is Psalm 84, ons sing vers 4, 5 en 6. Hy sal van krag tot krag steeds gaan, totdat hy voet in Sion staan. Geen een wat daar nie sal verskyn nie. Let Here, der leerskare, let op my geroep, hoor my gebed, en laat my nie in druk verkwyn nie. Leen my 'n toegenee oor, o Jakobs God, gee my gehoor. 4, 5 en 6, Psalm 84. julle harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.